21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи» про те, чим жили сьогодні в українських регіонах. Веду передачу я, Юля Жмакіна. Битва за Харківську землю між білоблакитними і помаранчевими. У місті почалися суди. Забудовники об'єдналися проти влади і вимагають компенсацій.
Теоретично, можливо, що город Харків може бути підвергнут серйозному метеоритному дождю. І ми в бюджеті теж теоретично повинні будемо предусматривати средства для компенсації такої аварії.
У всіх своя каса. Поки політики стрижуть політичні дивіденди від скандалу у Феодосії, кримські туроператори підраховують збитки.
Акції протесту проти проведення в Криму міжнародних військових навчань «Сібриз-2006» відлякали значну частину відпочивальників.
Чи є життя без води? На Луганщині реальною є загроза епідемії гепатиту, твердять санітарні лікарі.
Можна втримати під ситуацію без води.
У Криму тривають антинатовські акції протесту. У Феодосії кілька десятків активістів проросійських організацій і далі блокують в'їзд до Феодосійського морського порту. Тим часом кримські туроператори підраховують збитки від цих політичних акцій. Детальніше розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Акції протесту проти проведення в Криму міжнародних військових навчань «Сібриз-2006» відлякали значну частину відпочивальників. Про це сьогодні на засіданні кримського уряду у Сімферополі заявила перший заступник міністра курортів і туризму АРК Марина Слєсарєва. За її інформацією, через складну громадсько-політичну ситуацію на півострові, багато туроператорів країн СНД розірвали раніше укладені контракти на придбання путівок у кримські оздоровниці. Відмовляються надсилати своїх туристів і деякі туристичні агенції України. За даними Марини Слєсарєвої, за останні два тижні від відпочинку в оздоровницях Євпаторії відмовилися близько 2000 осіб. Феодосії – 600, Керчі і Севастополя – по 100 осіб. Водночас вона заявила, що Міністерство курортів і туризму АРК поки що не володіє даними про розміри збитків, яких зазнала туристично-курортна галузь автономії через антизахідні заворушення. Тим часом начальник головного управління МВС України в Криму Володимир Хоменко заявив, що інформація про масовість акцій протесту у Феодосії проти присутності в автономії американських резервістів не відповідає дійсності. За даними керівника кримської міліції, в середньому кількість учасників антинатовського пікету біля Феодосійського порту складає 80 осіб, а біля санаторії Міноборони – 20. На мітингах кількість протестувальників не перевищує 300 осіб, повідомив Володимир Хоменко. Втім, завтра очікується приїзд до Феодосії лідера партії регіонів Віктора Януковича, тож мітинг, очевидно, буде значно масовішим. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Військові навчання «Сібриз», заплановані на липень, можуть бути перенесені до іншої країни, якщо Верховна Рада не дасть згоди на допуск іноземних військ на територію України. Таке сьогодні заявив перший заступник міністра оборони Леонід Поляков. Вже другого російського політика Володимира Жириновського українська влада оголосила персоною нон-грата. Раніше в'їзд на територію України заборонили іще одному депутату з Росії Костянтину Затуліну. Їхня риторика особливої гостроти набула після останніх подій у Феодосії. Кримські політики наразі проголошення нев'їзними цих двох росіян коментують наступним чином. Говорить член президії парламенту Криму, активіст партії регіонів Анатолій Жилін.
Я до цього негативно ставлюся. Якщо ми поділяємо принципи свободи, то Україна дуже неадекватно відреагувала. Ось коли з тої ж Білорусі висилають людей, які беруть участь у масових акціях проти Лукашенка, то як би ми не ставилися до нього, але ми розцінюємо це як порушення прав людини.
Поділяють цю думку також і член президії парламенту Криму, активіст партії «Російський блок» Олег Рудівілов.
У будь-якому випадку цей крок не на користь двостороннім українсько-російським відносинам. І я жалкую, що так відбувається.
А от їхній колега, депутат кримського парламенту від Народного руху Леонід Пілунський, навпаки, вітає рішення Міністерства закордонних справ України.
Я абсолютно нормально це сприймаю. Більш того, я думаю, що Росія поступила вже давно таким чином. Це просто терпець урвався навіть у тих, хто все це терпів, що казав той Затулін і робив. І те, що робив Жириновський. Ну, не можна, коли ми там століттями кажемо, що ми брати, і отаке казати про нас. Я сприймаю це абсолютно нормально, хай подумає, що цього не можна робити для дружної держави, з якою мирна угода підписана.
Панорама свободи.
І до інших сьогоднішніх тем. Земельне питання у Харкові, вийшовши зі стін міськради, починають розглядати судові та правоохоронні органи. Фірми-забудовники вимагають від міської влади компенсації за вкладені у будівництво гроші. Міський же голова Харкова робити цього не збирається. Детальніше Вікторія Маринич з Харкова.
Про те, що торгівельна група «Таргет» не збудує два нових супермаркети на вулиці Клочківській та біля метро «Наукова», міський голова Харкова Михайло Довкін повідомив ще у перший день свого перебування у новому кріслі. Після рішення сесії міськради, де земля, виділена раніше під забудову, повернулася у власність міста, ці слова Довкіна набули реальності, що викликало у Харкові великий резонанс. Будівельні фірми, окрім «Таргета», це «Спецбудмонтаж», «Авантаж», «СНВЕСТ», вирішили об'єднатися в асоціацію, щоб разом відстоювати свої права. Довкін вважає це об'єднання тиском на владу.
На сьогоднішній момент дуже багатьом представникам
сьогодні бізнесу не подобається, що влада в місті розбиває конгломерат, будівельні компанії та комерційні структури, які тісно пов'язані із минулим керівництвом міста. Це вив Михайло Довкін. Владислав Протас, керівник групи «Таргет» з правових та економічних питань, вважає рішення нової влади свідчить боротьби двох політичних сил. Мовить Владислав Протас. Відбувається тиск тільки на ті компанії, які підтримували помаранчеву революцію. Чому об'єкти Євгена Петровича Кушнарьова, Михайла Марковича Добкіна та Геннадія Адольфовича Кернеса не потрапили до цього списку? Сказав Владислав Протас. За підрахунками «Таргету», міська влада Харкова має відшкодувати їм більше півмільйона гривень, адже 430 тисяч гривень вкладено в будівництво на вулиці Клочківській, а 50 тисяч гривень біля метро Наукова. Михайло Довкін будь-які відшкодування заперечує.
Теоретично
можливо, що Харків постраждає від метеоритного дощу чи землетрусу. І ми теоретично маємо передбачати гроші на відшкодування у бюджеті. Давайте не випереджати події. Це вив Михайло Довкін. Асоціація забудовників вже звернулася до прокуратури та суду, аби захистити свої права. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
У Галицькому районному суді міста Львова сьогодні розпочали слухання справи проти колишнього начальника слідчого ізолятора номер 1 Львова Василя Романишина. Екс-керівника тюрми звинувачують у перевищенні службових повноважень та незаконне звільнення з СІЗО засудженого. Докладніше розповідає Галина Терещук зі Львова.
Через рік, коли 17 офіцерів і прапорщиків слідчого ізолятора номер 1 у Львові звинуватили керівництво закладу у хабарництві, корупції і знущанні над громадянами, розпочалося слухання справи у суді. Нагадаю, торік у липні 9 офіцерів слідчого ізолятора впродовж тижня голодували на знак протесту проти дій керівника тюрми, який за твердженням учасників акції в присутності працівників вдарив лейтенанта Петра Кордика. Останній зняв побої і звернувся із заявами в прокуратуру, правоохоронні органи і департамент з питань виконання покарань. Офіцери говорили про незаконну діяльність начальника СІЗО, зокрема, грубе ставлення до засуджених і підлеглих. Працівники в'язниці голодували, допоки з Києва не прибула комісія, яка, до слова, так і не оприлюднила результати перевірки. Люди, які протестували, були звільнені з роботи або ж переведені в інші закриті установи. Протистояння між працівниками і керівником СІЗО тривало 3 місяці і завершилося тим, що Василя Романишина усунули від виконання обов'язків, і проти нього районна прокуратура Львова порушила 4 кримінальні справи за зловживання службовим становищем і фальсифікацію документів. На першому судовому засіданні в середу були заслухані свідки з обох сторін. Повідомила лікар СІЗО Надія Кисельчук, яка брала участь в голодуванні і заявляє про зловживання службовим становищем на посаді Василем Романишином. У четвер суд надалі слухатиме свідків. Нагадаю, що розгляд справи щодо слідчого ізолятора перебуває під особистим контролем першої леді держави. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чукайнарджийська угода із факту давно минулих днів раптом перетворилася на чинник поточної міжнародної політики. Що ж це була за угода, якими були її історичний контекст та наслідки? Розповідь про це слухайте у радіожурналі «Країна інкогніта», який вийде в ефір сьогодні о 21.45 і у неділю у той самий час.
в ефірі передача «Панорама свободи». В Україні почався сезон постсвяткових отруєнь. Так, після весілля у містечку Коростень, що на Житомирщині, на лікарняних ліжках опинилися 25 осіб. Санепідеміологи після аналізів назвали традиційні причини – порушення правил особистої гігієни та умов приготування і зберігання харчів. У трьох пацієнтів дітей складний хід захворювання. У 15 осіб, серед них 10 дітей – середній стан. А от для трьох гостей весілля у Вінниці фінал був летальним. Про те, чому в Україні така висока смертність після харчових отруєнь – наступний матеріал Дмитра Гройсмана з Вінниці.
Шість пацієнтів все ще залишаються в лікарнях Вінниці після масового отруєння, яке сталося на сільському весіллі. Для троїх подолян отруєння виявилося смертельним. Лікарі не можуть ідентифікувати причину захворювання і смерті потерпілих. Втім, головною версією є тяжка харчова токсикоінфекція. Кількість харчових отруєнь на Вінниччині є однією з найбільших в Україні. А сама Україна, згідно з даними опублікованого нещодавно звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я «Стан громадського здоров'я в Європі» в 2005 році, залишається європейським лідером з харчових отруєнь та токсикоінфекцій. Чому українські люди гинуть від харчових отруєнь, які зазвичай є виліковними? Я задав це питання пану Олесю, лікарю-реаніматологу однієї з лікарень міста Вінниці.
Масові харчові отруєння – це завжди результат чиєїсь недбалості чи необережності. Якщо вони відбуваються, завжди хтось має бути покараний, так збудована система. Саме тому місцеві органи влади і навіть заклади охорони здоров'я намагаються всіляко приховати випадки захворювань. А це призводить до того, що пацієнти потрапляють до спеціалізованих медзакладів на запущених стадіях хвороби, коли допомогти їм може бути вже неможливо. Друга проблема – це гроші. Лікування важких отруєнь в гострому періоді коштує дуже дорого, бо необхідні препарати багатьох фармакологічних груп. У постраждалих грошей може не бути, а в лікарняній аптеці деякі важливі препарати, на жаль, відсутні.
Комісія Міністерства охорони здоров'я, яка працює в Вінниці, обіцяє зробити висновки з трагедії. Чи вдасться це зробити, ми дізнаємося вже незабаром. На порозі сезон отруєнь грибами. Дмитро Гройсман для Радіо Свобода, Вінниця.
Медики можуть знадобитись і мешканцям Луганщини. Про загрозу епідемії гепатиту там попереджають санітарні лікарі. Луганщина, що має величезні запаси підземних вод, як не парадоксально, потерпає від її дефіциту. Мешканці шахтарських міст тижнями залишаються у ці спекотні дні без води. І ця ситуація загрожує епідемією гепатиту. Василь Соколенко з Луганська розповідає.
3 роки тому у шахтарському місті Суходільську стався спалах гепатиту. Понад 1000 городян були госпіталізовані. Причина – забруднення каналізаційними стоками водогінної мережі, якою порціями подавали питну воду. Така ж ситуація сьогодні спостерігається в шахтарських містах, стверджує головний санітарний лікар області Анатолій Докашенко. Сама по собі недостатня кількість води, адже тижнями немає води. Ось у Свердловську недавно тиждень практично не було води на поверхах. Як можна утримати епідемситуацію без води? Риторично запитав Анатолій Докашенко. Зараз найзагрозливіша ситуація у зв'язку з відсутністю води спостерігається у Красному Лучі і згаданому Свердловську. Але, за словами санітарного лікаря, навіть при достатній кількості води небезпеку складають диряві водогони. Анатолій Докашенко. Наші водогінні мережі диряві, їх треба ремонтувати. Туди хоч воду з льодовиків подавай, з Альпійських гір. Вона до споживача надійде у вигляді каналізаційних стоків, тому що водогони цілковите решето. Сказав Анатолій Докашенко. Санепідеміологи закликають у ці дні сільське населення не вживати колодязну воду без кип'ятіння. Там теж криється загроза спалаху епідемії гепатиту. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Це була щоденна передача Радіо Свобода, Панорама Свободи і я, Юлія Жмакіна. На все добре. Почуємося вже завтра. Щасти!
Из Знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову цього вечора з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Доброго вечора вам, шановні слухачі.
Часом події сивої давнини стають приводом для збурення сьогоднішніх політичних пристрастей.
Енерджійська мирна угода, яка стосувалася подій другої половини 18 століття, нещодавно, як відомо, була використана частиною депутатів Російської Державної Думи для висування територіальних претензій до України. Отож, спробуємо зануритися у глибину століть і подивитися, що ж то була за угода, яким був її зміст та контекст подій навколо неї.
І найперше, для історичної довідки, надамо слово нашому колезі Віталію Пономарьову.
1768 року між Османською та Російською імперіями розпочалася чергова війна, яка тривала упродовж 6 років і завершилася 1774 року. 10 липня у військовому таборі біля села Кючук-Кайнарджі неподалік міста Селістрії, нині територія Болгарії, був підписаний російсько-турецький договір про вічний мир. За його умовами до Російської імперії відійшли українські землі між Південним Бугом і Дніпром аж до Чорноморського узбережжя, а також Велика і Мала Кабарда. Туреччина зобов'язалася забезпечити на своїй території дотримання релігійних прав християн. Російським торговим кораблям гарантувалися безперешкодне плавання Дунаєм і Чорним морем та вільний прохід через протоки Босфор і Дарданелли. Сторони визнали незалежність Кримського ханства, яке перед тим упродовж трьох століть перебувало під турецьким протекторатом. Росія зобов'язалася вивести з Криму своє військо, що вторглося на територію півострова у середині липня 1771 року. Проте завдяки фортецям Кінбурн, Єнікале, Азов та Керч, які відійшли до Російської імперії, вона зберегла військовий контроль над Кримом і після виведення звідти своєї армії.
Цього можна додати, що Росія на початку 1770-х дуже вдало скористалася тим, що хан Селім Гірей III із головним кримсько-татарським військом у цей час воював на Дунаї з першою російською армією. Командувач другої російської армії, князь Долгоруков, вдерся до Криму. Військо Долгорукова спустошувало територію, як за 30 років перед тим військо фельдмаршала Мініха. Ці спустошення, власне геноцид, стали однією з головних причин того, чому частина кримсько-татарської еліти на чолі з Шахін-Гіреєм присягнула на вірність Російській імперії. І хоча після підписання мира у Криму одразу спалахнуло народне повстання проти окупантів, розкол серед еліти дався в знаки. Тим більше, що безпосередньо на півострові, у супереч угоді, залишилося чимало російських військ під виглядом охорони петербурзького посланника при Бахчисарайському дворі. І ці війська активно підтримували московських ставлеників, говорить народний депутат України Рефат Чубаров.
Це був перший крок з боку Росії щодо анексії подальшому всіх територій Кримського ханства. Після 1774 року у Кримському ханстві сформувалася дуже потужна так звана промосковська партія, і почалися активні дії щодо дезінтеграції взагалі влади в Кримському ханстві. І одним з таких акцій щодо дестабілізації ситуації, то були дії, направлені на вивід примусовий християнського населення з території Криму. У 1778 році були виведені греки, які проживали з давніх часів на території Кримського ханства, а також вірмени. Ці люди, які жили тоді, я маю на увазі з числа християн, в вони не хотіли покидати Крим. Багато з них навмисно приймали іслам для того, щоб залишитися в Криму, але тим не менш подавляюча їх частина була виведена з Криму. Це для того, щоб продемонструвати світові, що, мовляв, в Криму є такі обмеження прав християнського населення. Хоча, ще раз повторюсь, вони там жили століттями і відчували себе достатньо комфортно, оскільки багато, в тому числі і посад на державному рівні, в тодішньому розумінні, займалися представниками грецького або вірменського населення. Я вже не кажу про економіку. Отже, Росія все робила для того, щоб підготувати умови для захоплення Криму. І в 1783 році вже Кримське ханство було доведене до такого стану, що Росія ввела свої війська, і таким чином Крим був анексований Росією. І вже в 1791 році, після чергової війни між Росією та Османською імперією, був підписаний так званий Яцький договір, згідно якого вже Туреччина визнавала входження Криму до складу Російської імперії. Отже, можемо говорити про те, що тодішня дипломатія російська, підписуючи мирні договори, які були нібито направлені на користь третіх держав, тут я маю на увазі Кримського ханства, тим не менш вона розглядала ці мирні договори як прелюдію до своєї послідуючої такої анексіоністської політики.
Кючук та енерджійський мир мав для України ще один поважний наслідок. Коли зникла пряма військова загроза з півдня, вже наступного 1775 року Катерина ІІ ліквідувала й Запорозьку Січ.
Те, що робили російські вельможі у загарбаному імперію Криму, дуже нагадувало дерибан 1990-х років, коли зграї майбутніх олігархів шматали колишню радянську державну власність. Справа у тому, що у кримському ханаті існувало понад 10 форм землеволодіння та землекористування, які спліталися у дуже складне мережево, накладаючись одна на одну. При цьому селяни були особисто вільні, а рабство існувало у формі релікту, не охоплюючи 1% населення півострова. Після анексії Криму російська знать не зважала на чинну систему землеволодіння, загарбуючи землі, на яких споконвіку працювали селяни, разом з цілими селами. Князь Потьомкін одержав 13 тисяч десятин у Байдарській долині, граф Безбородько одержав 18 тисяч десятин, контрадмірал Ушаков – 8,5 тисяч. Великі ділянки одержували царські фрейліни, інша наближена до двору публіка. Наче й вільні татарські селяни, змушені відтак, були звикати до панщини, коли навесні й восени доводилося працювати на поміщика ледь не щодня. І ще один момент. Уже в перші місяці окупації непоправний збиток був завданий кримській природі. Ліс рубали без розбору. Навколо теперішнього Севастополя і на території самого міста росли високі й густі ліси. Вони були вирубані для побудови кораблів та розбудови самого міста. Але рубали, за свідченням сучасників, не тільки задля якихось стратегічних цілей і не тільки близ Севастополя, а й просто так. На дрова чи щоб зробити похідні меблі. Знищені були велетенські яблуневі, горіхові, грушеві дерева. А тим часом виростити дерево у Криму – це справа більш складна, ніж у Центральній Росії. Отож, приєднання Кримського ханату до Російської імперії спричинило Крим соціальної і першу екологічну катастрофу на півострові. Ось таку цивілізацію принесла Російська імперія до Криму.
А тим часом офіційна імперська пропаганда говорила про цивілізацію і благоденствие, які принесла Росія в начебто дикий до того Крим. Вінцем цих цивілізаційних зусиль стала відома мандрівка на південь імператриці Катерини ІІ. Начебто уже давно нікому не треба доводити, що завойовувався Крим не для блага його місцевих мешканців, а проте і досі в ідеологічних побудовах різноманітних прихильників російської ідеї в Криму ця ідеологема живе і процвітає.
Як же оцінити спробу депутатів Російської Думи висунути до України територіальні претензії на основі Кучук-Кайнарджейської угоди? Перед мікрофоном політолог Ігор Лосєв.
Як відомо студентам юридичних факультетів, у будь-якому договорі є об'єкт і суб'єкт. Суб'єкт – це ті сторони, що укладають угоду. Об'єкт – це те, про що укладають угоду, і, так би мовити, предмет. Суб'єктами угоди були Російська імперія і Османська імперія. Чи можна поставити знак тотожності між Російською імперією і нинішньою Російською Федерацією? Фізично можна, але чи схоче нинішня Росія сплачувати борги царського уряду, а вони нині зіставні зі знаменитими скарбами Полуботка? Адже за майже 100 років відсотки збільшилися страшенно. Керівництво нинішньої Турецької Республіки всіляко відхрещується, якщо такий вираз можна застосувати до мусульман, від Османської імперії, заявляючи, що нинішня Туреччина є новою державою, що не відповідає за злочини османських режимів, зокрема геноцид вірменського народу та пригноблення Балкан. Турецька сторона наполягла, щоб у тій, так і Болгарії, правління Стамбулу називалося Османським, а не Турецьким ігом. Отже, суб'єктів угоди більше немає. Проте головне – це об'єкт. Об'єктом Кучук-Кайнарджійської угоди була держава, що називалася Кримським ханатом. Вона не була частиною Османської імперії, як комуністична васальна Болгарія не була частиною Радянського Союзу. Ба більше, кримська династія ханів Гіреїв мала велику харизму в тюркському світі через свою причетність до дуже шанованого у цьому світі хана Чингіза. Гіреї були чингізідами. У договорі 1774 року ніде не йшлося, що ця держава має припинити своє існування і стати частиною території Росії. Однак саме це зробив Петербург у 1783 році, скасувавши державність Кримського ханату і приєднавши Крим до Росії. Отже, Крим увійшов до складу Російської імперії не завдяки Кучук-Кайнарджійській угоді, а всупереч їй. Тепер для того, щоб Кучук-Кайнарджійська угода мала бодай якесь реальне значення, необхідно відродити Російську імперію, Османську імперію, а головне – перетворити нинішню автономну республіку Крим на Кримський ханат з династією Гіреїв на чолі. Між іншим, останній представник цієї династії, відносно молодий чоловік, вихованець Оксфорду, мешкає у Британії.
Російські депутати вкотре виявили своє абсолютне невігластво, але ще дуже цікаво, мало хто і в Україні помітив це. Із коментарів українських політиків, скільки я бачив, здається, лишень Анатолій Матвієнко звернув увагу на те, що Кичук-Кайнарджійська угода формально проголошувала лишень скасування васальної залежності Криму від Стамбулу, а зовсім не інкорпорацію Кримського ханату в склад Російської імперії. І все ж, на якийсь спосіб свій, російські депутати були такі праві. Бо ж, підписуючи Кючук-Кайнарджійську угоду, Російська імперія, російські дипломати, російські чиновники, очевидно, уже мали на увазі те, що сталося через 9 років. А саме те, що угода ця не більше як папірець, скріплений підписами і красивими печатками, а цей папірець дає нагоду шляхом підкупу еліт, шляхом застрашування, шляхом військового тиску зруйнувати найцікавіший, мабуть, найвестернізованіший фрагмент мусульманського світу своєю дуже розвиненою культурою. Уже говорилося про те, що принесла ця інкорпорація Кримові. Та й врешті-решт кожен, хто сьогодні відвідає палац кримських ханів, витвір високої цивілізації, який по-своєму не поступається європейським ескуріалам чи версалям, а можливо їх випереджає своїм смаком, органічністю, поєднанням з навколишньою природою, неодмінно запитає, а що було тут потім? А потім тут був прихисток для інвалідної команди, коли всі ці прекрасні кладовища Гіреїв, мінарети, палати знищувалися, коли все це занепадало, і лишень Олександр Сергійович Пушкін надихався фонтаном сліз для творення своєї справді безсмертної поеми. Відтак йдеться навіть не про формальний зміст Кючук-Кайнерджійської угоди, а йдеться про абсолютно різні парадигми розвитку. Імперську, за якою Росія має право нести благо всім народам світу, незалежно від того, прагнуть вони чи ні. І нормальна європейська, демократична, за якою кожен народ має право вирішувати,